Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Стартує програма «У ваших намірах». І сьогодні зранку 2 вересня ми поговоримо про те, як зробити школу для наших дітей менш стресовною. Сьогодні з нами на зв'язку психолог Наталя Сиротич. Ми спробуємо отримати таку консультацію, озброїтись, тому що ще сьогодні якось день переживемо так-сяк, але вже з наступного понеділка ми занурюємося просто в навчання і батьки, і діти, і їхні, я так думаю, і бабуся дідусями занурюються цілком, і хочеться дуже допомогти нашим дітям, щоб вони цю школу сприймали як радісний час. Час, наповнений знаннями, час, наповнений дружбою, різноманітними просто пригодами, а не стресами. І для того, щоб нам допомогти нашим дітям бути такими стресостійкими, допомогти нашим дітям здобувати ці знання, я так запросила пані Наталю на розмову. Тож, пані Наталочко, знаєте, вчора, коли дивилася різні такі, як фотозвіти в соціальних мережах дітлахів, які збиралися до школи, і кілька таких, знаєте, геть сумних облич у мене так і постали в пам'яті із написами батьків, що геть радісно і збираємось до школи. Ну, тобто, для того, щоб діти до школи хотіли йти, але не розтягнули ці 10 років навчання на 10 років каторги, кілька порад від вас, будь ласка.
Та, доброго ранку всім слухачам. Найперше, бажаю всім гарного навчального року, радісних оченят дитячих, спокійних, мирних сердець батькам. І напевно, важко радити для всіх вікових категорій, тому що насправді є багато порад для першокласників, поради, які відрізняються для старшокласників. Напевно, кожна вікова категорія дітей і учнів мають свої особливості. Але найперше пам'ятаємо, що діти, емоційний стан наших дітей, які йдуть до школи, дуже залежить від нашого емоційного стану. Зараз те, що відбувається з нашою освітою, багато реформ, багато змін, багато обговорень, і часто батьки вголос висловлюють свої думки, свої тривоги, побоювання, на що мають право, але не думають і не згадують про те, що поруч діти, які своїм ще невеличким досвідом трактують все по-своєму. Тому для нас дуже важливо все-таки настрій на позитив, на оптимізм, на те, що все добре, все чудово, школа потрібна, важлива. Які б реформи не робилися, вони не означають, що ви перестаєте старатися, трудитися і так далі. Однозначно відпускаючи дитину, пам'ятаємо про те, що було літо, а літо завжди це маленьке життя. Так, літо – це окреме маленьке життя, яке мало свою емоційну картинку, для кожного воно було своїм, і відповідно для дитини це стрес. Часто це дуже сильна і різка зміна, тому що багато дітей щойно повертають від бабусі 31 серпня, або для них це різка зміна середовища, тому маємо бути готові, що може бути в перші тижні плаксивість, вередливість, такі стрибки різного настрою – це нормально, до цього ставимося нормально. Не хвилюємось, навпаки, більше підтримуємо дитину і більше даємо їй радості, більше моментів радості, які би могли їй дати цей відчуття щастя і спокою. От, це такі те, що маємо пам'ятати для себе на початках, щоб ми не тривожились. Далі мова, коли особливо йде про молодших школярів, про особливо першокласників, багато з них сідають за парти, а літо відрізняється від сідання за парти. Літо – це рух, літо – це море, це гори, це завжди переважно, це завжди рух. Ну, звичайно, що багато хто літко і за планшетами сидів, але в будь-якому випадку ти можеш стати, коли хочеш, піти, куди хочеш, пострибати, побігати. І тут ти сідаєш, тобто йде дуже така багато сидячий процес, і часто вчителі кажуть, сядьте на перервах, посидіть, будьте спокійнішими, тому що вас багато, тому що можете штовхнути, може щось трапитись. Відповідно, дитина в такому стані, а вона боїться зробити щось не так перед вчителем. Тому маємо це розуміти і дозволяти ввечері віддавати це все, віддавати це вдома, дозволяти кричати, стрибати, бігати, ще не присаджувати їх ввечері, бо ми прийшли з роботи втомлені і також потребуємо тиші. Тобто їм потрібно це десь цю енергію викинути.
А можливо, і... добрий варіант, пані Наталю, є такі секції різні спортивні, те саме плавання, той саме
секції спорт. Добре, однозначно, так. Точно добре, але знову ж таки, в секціях вони можуть і не виразити тих емоцій, які вони хотіли виразити. Вони можуть там не накричатися, скажімо, не в кожних, не кожна секція є волейболом чи баскетболом, де ти починаєш кричати. Тобто може бути рух, але не бути оцієї розрядки. І завжди розрядка і биття подушками з мамою, з татом, вони значно пріоритетніші для дитини, ніж те, що вона буде робити якісь фізичні вправи за, не знаю, за розпорядженням тренера. О, тобто класно, однозначно, що всі додаткові заняття важливі. Пам'ятаємо про те, що школа – це не все в житті дитини. Крім школи є дуже багато всього. І важливо дитині дати можливість спробувати це, спробувати щось крім школи, крім уроків, відкрити десь свій талант, відшукати його, навчитися цінувати працю інших людей, навчитися навіть, ну, якщо вона навіть не стане скрипалем-генієм, то вона принаймні буде розуміти, що скрипаль, який грає, це важка праця, бо вона відчує, що це таке видати цю одну ноту. Ну, і знову ж таки, будь-який інший, чи вид спорту, чи вид мистецтва, навіть заради того, щоб вона цінувала цю працю і розуміла, який це вклад, він само собою розвивалася сама. Тому додаткові заняття бажано і важливо, щоб для нас школа не стала тільки школою і до вечора, до ночі виконанням домашнього завдання. От, це такі основні ключові, так, поради на перший день. Також важливо пам'ятати про те, що дитина, яка була з нами влітку, ну, все-таки була більше біля нас і ближче біля нас, навіть якщо ми працювали, то вона розуміла, що батьки чи дідусі, бабусі, вони десь є поруч, вона потребує відчуття цієї присутності. І ідучи в школу, особливо це молодші школярі, вона, ну, для неї часто це є дуже довгий період перебування без батьків, особливо якщо вона дуже так емоційно прив'язана до них, то є дуже гарна порада, дуже ефективна – це записочки. Записочки завжди дієві. Вони навіть таким дуже, як то кажуть батьки, та моя дитина ніколи такого не хоче, вона таке не реагує, вона дуже стримана, дуже спокійна, навіть дуже стриманим дітям вони дуже потрібні. Просто дитина не завжди висловлює. Одна дитина буде плакати і казати, там, я за тобою скучаю, а інша це не висловить. Тому класний рецепт, пишемо малесенькі записочки дитині, в яких рекомендую не давати оціночних характеристик, ну, скажімо, там, ти мій розумничок, тому що розумничок – це вже оцінка, тобто ти або розумний, або нерозумний. Там. Краще ти мій рідний, найдорожчий, скучаю, сонечко, тобто загальна характеристика, яка би не мала в собі якоїсь будь-якої, тому що школа і так, на жаль, поки що в нас дуже оцінкова, оціночна система, де тебе постійно оцінюють і порівнюють. Тому краще давати такі якісь теплі слова, скучаю за тобою, не можу дочекатися миті, коли зустрінемося, сьогодні ввечері для тебе приготую щось смачненьке, а ну покажи, як ти вмієш гарно усміхнутися, де усмішка на обличчі моєї донечки, мого синочка. Тобто такі коротка фраза «я з тобою». Я завжди зараз думаю про тебе. І коротко таку фразу пишемо, складаємо цю записочку вчетверо і пишемо перший урок, на іншій записочці другий урок, третій урок. От скільки уроків, стільки записок пишемо. І дитина знає, що може прочитати цю записку перед уроком або після, коли їй найбільше цього захочеться. Це такий дуже, може не цілий рік ми це маємо писати, але навіть якщо ми це зробимо перші тижні школи, воно дасть дуже хороший ресурс для дитини, для того, щоб вона відчувала себе щасливішою, спокійнішою і точно міцніше нас буде обнімати після того, як прийде зі школи, тому що буде дійсно жити цими фразами. От. Ну, або інша порада, яку я зустрічала в книзі Бруно Фереро, історія про хлопчика, який тримав кулачок затиснений, коли ми цілуємо ручку, і щоб дитина тримала цей поцілунок. Ну, і краще все-таки класти його до серця, тому що діти ж ну надзвичайно такі, в них все наочно, і вони можуть дійсно цей кулак тримати стисненим. Тому поцілували ручку і переклади поцілуночок до сердечка, і все з тобою. Мамин поцілунок чи татовий. Тобто, це також ну те, що їм дуже потрібно, те, що їх тримає і дає їм цю усмішку, радість, тому що по-різному вчителі різні, вони не завжди можуть бути дуже хорошими, але вони можуть не практикувати говорити дитині багато, скажімо, добрих і приємних слів, до яких вона звикла в сім'ї. Ми можемо це надолужувати. Ну і часто вчитель просто не має часу на це, тому що багато дітей, і він також не може це все охопити. В будь-якому випадку глибоко поважаємо вчителів дитини, не обсуджуємо їх. Якщо навіть є вагомий привід, коли дитина жаліється, то конструктивно про це говоримо, обговорюємо з дитиною, але стараємося не перегинати палку. Та? Тобто дитина має розуміти, що ми поважаємо середовище, в яке вона йде, навіть якщо ми для себе десь розуміємо, що зробили би щось по-іншому, як би могли це зробити.
Дякую, пані Наталі. Нагадаю, що триває програма «У ваших намірах», і ми спілкуємося з Наталією Сиротич, з психологом. І сьогодні пані Наталі дає нам такі конкретні вказівки, поради, як допомогти нашій дитині пережити стрес і влитися в навчальний процес, щоб цей навчальний процес став радісним і таким легким і для дитини, і для вас. Мене особисто цікавить, пані Наталю, навчальний процес, він не тільки складається з стосунків вчитель, інформація і дитина, так? Це також і друзі, це також цей колектив класу. І особливо дітки, я так дивлюсь, от моя донечка прийшла у 4-й клас, і я бачу, в них вже з'являється така дружба, з тим дружать, з тим не дружать, з тим ще там щось, скільки би там щось не пояснював, але там вони проживають своє якесь інше життя, так? І як допомогти дітям вжитися в колектив, стати дійсно другом, можливо, зайняти своє місце в класі, але разом з тим не вивищуватись над іншими за рахунок інших. Ну, тобто, дуже багато таких питань виникає, як соціалізувати дитину або допомогти соціалізувати в класі.
Питання дружби і соціалізації є важливим, особливо, як ви кажете, 4-й клас. Часто це деколи воно стає пріоритетним, після себе вже ставить навчання і вчителя, і це правда. І дитина не може добре навчатися там, де їй некомфортно, де вона відчуває середовище, яке її пригнічує, чи не знаю, чи просто в якому їй некомфортно. Знову ж таки, це залежить, будь-які поради, які би ми давали, дуже залежать від характеру дитини, від потреб дитини, від темпераменту дитини. Є діти, які не хочуть, щоб з ними спілкувалися дуже активно і дуже багато дітей, яким достатньо одного друга, які вибирають більш такий сидячий на перервах спосіб життя, які тихенько сидять, розмальовують, не знаю, роблять якісь такі дуже спокійні речі, і їм цього достатньо. Вони можуть навпаки жалітися, коли ми говоримо, коли вони згадують про колектив, вони кажуть, там було дуже шумно, мені це не подобається, мені це заважає, мене це дратує. Тобто, є категорії дітей, які дуже чутливо до цього ставляться, і їх дійсно може це втомлювати, ці шумні перерви їх дійсно можуть їм заважати. Тому навіть інколи можливо доречно давати навушники і якусь приємну музику, якщо вчитель дозволяє, зрештою, це перерва, це право дитини. Можна включати якусь спокійну інструментальну музику, класичну, щоб на перервах, ну хоча б одну перерву з інших, з усіх дитина могла спокійно слухати те, що їй подобається. Тобто ми також маємо враховувати, що потребує дитина. Є діти, які прагнуть бути лідерами, які прагнуть бути в центрі уваги, які хочуть шуму, руху. Знову ж таки, з ними обговорюємо, з ким вони хочуть дружити, хто їм подобається, говоримо про риси характеру, які цінуємо, які маємо цінувати в людях, про риси, про поведінку, яку ми засуджуємо, так, з якою би. Тобто це все одно моральне виховання, про яке ми говоримо, в будь-якому випадку вчимо дитину, що неправильною є поведінка, але не сама дитина. Тобто я розумію, що твій друг чи твоя подруга зробив той і той вчинок неправильний, але це не означає, що твій друг чи подруга є поганими. Тобто їхня поведінка, їхній вчинок, так, я засуджую, але щось це можна зробити. Ми можемо помолитися за це, ми можемо щось інше зробити і якось це змінити. Якщо вчитель не згуртовує класу, тому що часто є є педагоги, які дуже багато на це віддають сил і часу, і ми дійсно знаємо, що є дуже дружні класи, є класи такі не дуже дружні. Знову ж таки, це залежить від класу, залежить від набору, від групи. Батьки можуть допомогти, батьки можуть включитися. І, скажімо, навіть перед тим же ж, перед цією школою, от маємо ще суботу, неділю, зібрати дітей в парку, в торговому центрі, десь поза школою. Чим наскільки частіше ми їх збираємо поза межами школи, але в цих от невеличких групках, в цьому колективі настільки легше їм буде працювати і навчатися у цій шкільній системі. Важливо запрошувати в гості, якщо на це є можливість, і батьки не заперечують, важливо запрошувати однокласників в гості для того, щоб дитина ділилася з цим своїм внутрішнім світом і тісніше налагоджувала стосунки. Можна зробити і добре зробити портрет класу, коли дитина приходить в клас і бачить себе поміж всіх. Ну, скажімо, згадую, що моя дитина, як йшла в перший клас, вони всі приносили свої фотографії 1 вересня і приклеювали їх в квіточку, а тоді з цих квіточок робили віночок. Ну, і от дотепер цей віночок висить, і це ідентифікація. Я заходжу, я тут, я в цьому віночку, я серед цих всіх квіточок, я в колі, я не є кимось тут, в центрі кола, але я є одним із них, і без будь-кого із нас цей віночок не буде таким красивим, як він є. Тому ми можемо запропонувати вчителю це зробити, ми можемо самі на батьківських зборах сказати, давайте принесемо фотографії, це зробимо. Начебто це один раз зробили і забули, але насправді кожен раз, приходячи до класу, дитині важливо це бачити. Я тут серед них, і я в цій сім'ї. От. І плюс дуже класно і дуже добре, коли батьки програють ігри з дітьми. Коли ми програємо у ці ситуації, ми можемо не знаю, грати ляльками, можемо грати просто з листочків зробити, сказати, це діти, це ваш клас, це парти, з будь-чого, але щоб ми програвали ці рольові ситуації, щоб ми були, скажімо, тепер ти вчитель, а тепер ти твої однокласники, тобто ти говориш замість них, тоді дитина проговорює дійсно те, що робиться, вона відтворює, бо коли ми їй задаємо прямі запитання, вона переважно нам кліше, фразами кліше і відповідає. Тому рольові ігри дуже класно, дуже гарно, особливо це молодші школярі. Коли ми програємо, чим більше дитина бавиться і програє того, тим більше ми бачимо, тим більше вона вчиться з цим жити. Тим більше вона розуміє, що може бути ведмедик з котиком, які не дружать сидять з окремими партами, ну і нормально, і вони мають на це право, не маєш ти дружити зі всіма 30 дітьми в класі. Але є хтось там, який хоче з тобою подружитися. Знову ж таки, в чому способів, як можна це зробити, тому що в них відсутній досвід, і часто вони можуть прийти і сказати, він не ображає. А діти, які не люблять шуму, вони, наприклад, там шуму або різких рухів, або якісь такі дуже, дуже домашні діти, які особливо не ходили в дитячий садок, вони приходять і кажуть, мене всі ображають, він мене зачепив, він мене вдарив. Хоча діти насправді можуть просто бігати, і для них це взагалі нічого особливого. Але дитина собі так це сприймає, вона собі це так трактує, що її вдарили, її зачепили, і знову ж таки мусимо вислуховувати і враховувати, дійсно розбирати ці ситуації, наскільки тут є підхід дитини особистісний, наскільки тут є реальність. От. І є ще така дуже, дуже класні запитання, які можу порекомендувати, які сама задаю своїм дітям. І дійсно такі, як то кажуть, мовою найкруті запитання, на які ми отримуємо дуже цікаві відповіді, бо зазвичай, забираючи дітей зі школи, як нам колись вчителька казала, тільки не питайте, що ти сьогодні їв. Але дійсно батьки так забирають дітей зі школи, що ти сьогодні їв? Перше запитання. Тобто прийшов довгий день в школі. А всього багато, от батьків найперше цікавить, що ти їв, чи ти поїв, скільки було уроків, які оцінки. От. І для того, щоб цього не запитувати, бо це ми запитуємо в останню чергу, і то в інший коректніший спосіб, ми можемо задавати такі запитання, як, наприклад, яке твоє улюблене місце в школі? Яке місце в школі, яке ти не любиш туди ходити? Якщо би твій вчитель прийшов сьогодні до нас додому, як ти думаєш, що би він про тебе розповів? Це взагалі дуже класне запитання, в якому ми можемо бачити і ставлення дитини до вчителя, і те, що вона думає, і самооцінку, і те, що вона думає, що вчитель думає про неї. Якщо ви могли, ну, може, не зовсім християнське запитання, але воно дуже дієве, якщо ви прилетіли інопланетяни і могли забрати когось з твоїх однокласників, кого би ти хотів, щоб вони забрали? Часто в такій от стресовій ситуації, коли дитина плаче, нам не розказує, таке питання, і вона зразу називає цього ворога, як для неї, та, який сьогодні щось зробив, і нарешті іде в розмову. І нарешті потім ми можемо це перевести на жарт. І, але часто є це таким от поштовхом. І тому чим більше ми таких питань цікавих задаємо, їх насправді є ще дуже багато, то тим більше вона розкривається. І ми з нею ніби в такій жартівливій формі, але питаємо якісь дуже глибокі речі. Що тобі сьогодні найбільше сподобалося, не сподобалося? Що тебе сьогодні засмутило? Який момент сьогоднішнього дня ти би хотів, щоб повторився вдруге? Який момент, якби можна було відкрутити час назад, ти би хотів, щоб його взагалі сьогодні не було? От, ну, от такий, скажімо, перелік запитань і подібні ним вже налагоджують цю розмову. Крім того, пам'ятаємо про тілесні ігри, про те, що часто дітки, які емоційно затиснені, які не йдуть на розмови, які дуже скриті, їх і не розкриєш навіть такими запитаннями, тому що вони будуть далі мовчати. І тому починаємо з тіла, починаємо з тілесних рухів. Найперше – це обнімашки, це багато обіймів, це багато таких якихось, якщо вона не хоче, навіть щоб її обнімали, то, не знаю, бавимося з нею в бокс, дай 5, тобто, щоб ми якось торкнулися, щоб ми якось до неї підійшли. Дуже гарна гра «Ліпимо сніговичка», коли дитина просто сидить, наприклад, там дуже сумно, ми підходимо і кажемо, можна я з тебе сніговичка зліплю? І ми тоді нашими руками беремо її носик, витягуємо, кажемо, який в нас носик, морквочка, очка, відро там на голову поставили, шарфик закрутили, вона починає усміхатися. І навіть ми можемо сказати, ой, але сніговичок має усміхатись, і ми розтягуємо її губки, і вона начебто так, ну не треба, але вона дійсно усміхається, і ми вже з нею налагоджуємо цей контакт, і вже по-іншому йде розмова. Якщо вона не хоче спілкуватися, чи якась замкнута в собі, інколи дійсно не варто тиснути, а сказати, там, в мене для тебе найкращий чай в світі, ходи швиденько на кухню, і там тебе чекає подаруночок, не знаю, тістечко, будь-що, але щоб ми дійсно це робили для неї, що я на тебе чекав, я тобі приніс цей чай, я тобі його зготував, і тоді вона вже може в цій розмові більше нам розповісти. Ну, от так.
Дякую вам. Пані Наталю, 5 хвилин до кінця нашого ефіру лишається. Пригадався мені такий жарт, і, знаєте, навіть поширюємо між мамами цей жарт. Можна собі так візуалізувати такий кадр, коли жінка з таким розпатленим волоссям, з олівцем чи ручкою в руці лежить долі обличчям на столі, і напис: «Господи, допоможи мені зробити уроки з дитиною, залишитися люблячою мамою, культурною жінкою і адекватною сусідкою». Тож, поговоримо про те, як нам допомогти, чи варто допомагати дітям робити уроки, якщо це, ну, навіть по вікових можна так розбити, молодша школа, там, старша школа, ну, і так далі. І якщо ці уроки робляться настільки важким способом, ну, сумісно уроки, чи варто дитині дати можливість помилятися і не битися так головою об стіл, мається на увазі, не робити щось такого нереального. Хай дитина помиляється, хай приносить, знову ж таки, оціночна школа приносить такі оцінки, які буде заслуговувати, щось не зрозуміє, зрозуміє пізніше, але залишаться нерви цілі. Чи навпаки, незнання як сніжний ком, є така теж теорія, що вони, ну, накопичується це незнання, щось одне не зрозумів, не пояснили і так далі, і так далі. І дитина, знову ж таки, вже не має бажання навчатися, тому що є величезний такий розрив, та, між тим, що вона розуміє, що вона не розуміє. Тож, ось ці домашні завдання, як ви порадите з ними?
Дивіться, Таню, поки ви говорили, ви сказали, чи варто дозволити помилятися. Однозначно, що варто, і помилятися мають наші діти, і це їхній досвід, це їхнє життя. І я часто люблю говорити про таку цитату, не знаю, хто їх сказав, але вона актуальна, можна заробити 12-ку, але втратити доньку. Це точно. І те, що вони можуть помилятися, вони можуть помилятися, вони мають помилятися, це їхній досвід. Ми ніколи їх, вони мають чітко для себе розуміти, що нам важливо, ми їх дуже сильно любимо, і нам важливо бачити їхні старання. Тому що все, що в них є, їхній розум, бо хтось має чудесну пам'ять і вчить цей вірш за 2 хвилини, а хтось вчить вірш 2 години. І це також нечесно говорити, бачиш, який ти в мене розумний, що в тебе така пам'ять чудова. Якщо ти вчиш вірш за 2 хвилини, значить для того, щоб рятувати цю пам'ять, ти можеш сьогодні вивчити ще 20 англійських слів. Тому що Бог тобі дав цей дар, і ти просто його маєш. Ти маєш його розвивати, це твій талант, який ти маєш помножувати. Тому дитина для себе має чітко розуміти, що що вона має старатися і порівнювати себе лише з самою собою. Якщо цього року з англійської чи з математики з'їхав, а порівняно з минулим роком, то давай будемо щось з цим робити. В чому причина? Шукаємо причину. Якщо піднявся, молодець. Не порівнюючи з будь-ким іншим, тому що в кожного свій темп і кожен в своєму темпі навчається. Тому помилятися вони мають право, це їхній досвід, це їхнє життя. Головне, щоб вони робили правильні висновки з цих помилок. І ми, як батьки, маємо старатися, щоб вони старалися, щоб вони запитувати їх, наскільки сильно ти сьогодні старався, наскільки сильно ти доклав до цього зусиль. От щодо домашніх завдань, то можливо, першачкам варто батькам взяти відпустку на перший місяць і дійсно з дітьми. Не знаю, сидіти над цим домашнім, хоча в першому не задають домашнього, але знаємо, що його все рівно задають в багатьох школах, то сидіти, виконувати і тоді помаленьку виходити з цього рівня. Зараз ми з тобою напишемо цей приклад, ти напишеш цей приклад, так, ти його зробиш, тоді я піду, помішаю страву, яку я готую, а тоді я знов повернусь, це часто зробиш вже цей. Тобто повільно, плавно відходимо і знову ж таки потім вже даємо повністю на самостійне виконання, перевіряємо і помаленьку маємо відпускати. Ну, знову ж таки, це індивідуально для кожної дитини, в когось це в першому класі закінчиться, а з кимось треба посидіти і довше, якщо для дитини це є ознакою любові і, ну, що просто є діти, які просто потребують посади біля мене і зроби зі мною, бо дуже дуже довго не бачать батьків, і батьки довго затримуються на роботі. Часто вони просто хочуть, що хоч в такий спосіб ти зі мною сидиш. От тому знову ж таки, якщо дитина в нас аудіал, якщо багато сприймає на слух, якщо говорить про те, що їй там заважає шум, чи навпаки там потрібна музика, то питаємо про її потреби. Якщо взагалі дуже добре включати музику Моцарта, яка адаптована для дітей, тобто музика Моцарта для дітей, вона так і називається, можемо скачати в інтернеті багато колекцій, і включати таким супроводом легеньким під час виконання домашнього покращує розумову здатність, і дитина краще вчиться, зорганізовується, концентрується. Якщо маємо роботу з візуалом, з художником, з таким дуже принциповим по кольорах, до кольорів, до вигляду, то маємо бути впевнені, що дитині подобається стаканчик, колір стаканчика, в якому стоїть ручка, колір столу, на який вона пише, принаймні, щоб було затишно. Мова не йде про дорогі меблі. Ми можемо цей стаканчик обклеїти кольоровим папером, можемо його зробити самі, але важливо, щоб їй було комфортно посидіти. Є діти, які не можуть вчитися тоді, коли в них не прибрано в кімнаті, хоча самі вони можуть не дотримуватися порядку. І може бути дуже важко заставити їх це зробити.
Дякую вам. І нас насправді зовсім немає часу вже на наш ефір. У нас добіг кінця ефір у ваших намірах. Я сподіваюся, що за ці 25 хвилин ми максимально змогли увібрати від вас ці поради, тож запасаємося подушками, щоб допомагати дітям таку розрядку робити вдома. Терпінням запасаємося також і любимо своїх дітей.
Успіхів вам.
Дякую.
Богом, та. І не забуваємо молитися за наших дітей і віддавати їх під покров Богородиці, коли відпускаємо до школи.
Дякую. Це була програма «У ваших намірах». З нами була психолог Наталя Сиротич. Тож, дорогі радіослухачі, ми спробували на Радіо Марія дати вам, знаєте, весь арсенал порад для того, щоб дійсно ця школа і цей навчальний рік, який розпочався, пройшов і для вас, і для ваших діток затишно, і якось так спокійно. Прощаємось з вами.